Assalomu alaykum. Avvalambor o'zbekistonlik tinglovchilarimiz, barcha musulmonlarni muqaddas Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Barchangizga omonlik, xayr va barakotlar tilaymiz. Islom va musulmonlar ishtirishining bugungi sonida esa shu kunlarda butun musulmon dunyosi diqqat bilan kuzatayotgan haj ziyorati haqida suhbatlashmoqchimiz. Bu yilgi haj ziyorati Saudiya Arabistoni haj vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, avvalgi yillardan biroz kamroq ishtirokchi, 1.5 million xorijlik ziyoratchi va taxminan 1.5 milliondan ortiqroq mahalliy ziyoratchilardan o'tmoqda. Xorijdan keluvchilar soni kamaygani avvalo iqtisodiy inqiroz va bu yil katta vahimalarga sabab bo'lgan cho'chqa grippi pandemiyasi bilan bog'lanmoqda. Mahalliy ziyoratchilarning ozaygani esa naq haj ziyorati boshlangan kuni Saudiya Arabistonida yoqqan kuchli yomg'ir bois tug'ilgan noqulayliklar bilan bog'landi. So'nggi xabarlarga ko'ra, kuchli yomg'ir bois Jidda shahrida 70 ga yaqin odam qurbon bo'lgan. Bu esa cho'chqa grippi tufayli Saudiya Arabistoniga qaratilgan xavotirli nigohlar tashvishini yanada oshirdi. Shu bois bugungi dasturni tayyorlash asnosida eng avvalo muqaddas ziyorat safarida bo'lgan o'zbekistonlik ziyoratchilar holidan xabar oldik va bu yilgi haj ziyorati bilan bog'liq so'nggi yangiliklarni surishtirdik. Noyabr kuni Saudiya Arabistonida kuchli yomg'ir yog'di. Mamlakatning ba'zi hududlari, masalan, Jidda shahrida kuchli jala quydi. Bu yurtning zamini toshloq bo'lgani bois, haj ziyoratida yurgan yurtdoshlarimizdan birining so'zlariga ko'ra, bir necha soat quygan jala suvi ko'chalarda anhor bo'lib oqqan. Xalqaro axborot vositalari 26 noyabr kuni kechki payt kuchli yog'ingarchilik oqibatida qurbon bo'lganlar soni 77 nafarga yetgani haqida xabar berdi. Ana shu tashvishli xabar ortidan biz birinchi bo'lib ziyoratda yurgan yurtdoshlarimiz bilan bog'landik. Biz qo'ng'iroq qilganimizda o'zbekistonlik hojilar Arafat tog'iga yetib borgan va ziyoratni shu tog'da o'tadigan qismga kirish Arafasda turgan ekan. Darvoqa, Arafat tog'ida turish hajning asosiy rukunlaridan biri hisoblanadi. Bu haqda gap borar ekan, ulamolar haj Arafadur degan hadisni tilga oladilar. Xullas, biz bog'langan kezda yomg'ir tingan, hamyur ziyoratchilar esa ko'zlangan manzilga yetib kelgan ekan.
Yomg'ir yog'ib o'tib ketdi. Odam yaxshi, tabada mazza bo'lyapti.
Endi cho'chqa grippi bilan bog'liq xavotirlar ko'paygan edi. Ahvol qanaqa?
Cho'chqa grippi yo'q, xudo xolasi.
Ehtiyot choralarini ko'ryapsizlarmi deyman?
Xudo ko'ryapti ehtiyot choralarini.
Endi nima qilasizlar? Bugun shu Arafatda bo'lasizlar, a?
Ha, bugun Arafatda bo'lamiz, Shomda ketamiz.
Shomda biror soat o'tirib, keyin Muzdalifaga ketamiz.
Ha, yaxshi. Siz boshqa kishi shekillisiz-a?
Ha, bu yonlardan. O'zbekistonda qanday bunaqangi sharoit yaratib beradigan hali yo'q shekilli. O'zbekistonga shunaqangi katta sharoitlar yaratib beribdi mana. Qiynalmasdan ibodatlar qilyapsiz.
Juda ham yaxshi. Hayitlaringiz muborak bo'lsin, ziyoratlaringiz
muborak bo'lsin. Rahmat o'zlariga.
Ana nasibsiz shaqa.
Aytganingiz kelsin. Cho'chqa grippi degan xavotirlarcha ko'p edi, hozir qanaqa?
Yo'q, bitta endi biz boshqalarni bilmadik, hali O'zbekistondan hech kimga gripp ala nima qilgan yo'q o'zi. Oddiy gripp ham hali nima qilingan yo'q. Yaxshi. Zapas maskalar bilan maskada yuribdi, hamma yo'qlar yaxshi. Har bitta guruhlarda doktor bor.
Yana bir bor bayramingizlar bilan qabul ziyoratinglar.
Butun O'zbekiston sizlarga salom aytishyapti mana.
Salomat bo'lishsin.
Xo'p, rahmat.
Rahmat sizga.
Xo'p, bo'pti, mayli.
Xo'p, rahmat sizga, tinch bo'ling. Rahmat.
Mana tinglaganingizdek, havoning biroz salqinligini aytmaganda o'zbekistonlik hojilar ziyoratni mushkulliklarsiz imkon qadar to'kis ado etmoqdalar. Ziyoratning birinchi kunida yoqqan qattiq yomg'irdan bizning ziyoratchilarga zahmat yetmagan. O'zbekistonlik ziyoratchilar guruhi yetakchilaridan biri Toshkent shahar imom xatibi o'rinbosari Ergashal Rustamov ham buni ta'kidladi va shuningdek ko'pchilikni tashvishlantirib turgan cho'chqa grippidan ham vatandosh ziyoratchilarga aziyat yetmaganini aytdi. Zero 25 noyabr ziyorat amallarini ado etish boshlangan ilk kunda haj vazirligi cho'chqa grippi bois 4 kishi olamdan o'tganini ma'lum qilgan edi. Ergashal Rustamov ziyoratning ikkinchi kunda bog'langanimizda o'zbekistonlik ziyoratchilar orasida bu kasallikka hozircha hech kim chalinmaganini aytib, ko'ngillarini xotirjam qildi.
Haqiqatan ham cho'chqa grippi bizni nafaqat bitga kelganimizdan keyin, balkim kelganimizgacha ham bir oz tashvishda edik. Uning uchun lekin juda katta ishlar qilingan. Shuni hajga jo'naganimizgacha, hozirgacha alhamdulillah shukr qilishimiz kerak. O'zbekiston hojilaridan birortasi cho'chqa grippi yoki og'ir bir gripplarga chalingani yo'q.
Juda yaxshi. Rahmat Ergashal aka bergan ma'lumotlaringiz uchun. Ziyoratingiz qabul bo'lsin, mushkullar bo'lmasin.
Rahmat. Biz ham butun O'zbekiston xalqini shunday bir ulug' ayyom Arafa kuni bilan, Arafatda turishligimiz bilan, yettida bo'ladigan hayit bayrami bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod qilamiz.
Sog'omon bo'linglar.
Toshkent imom xatibi muovini Ergashal Rustamov o'zbekistonlik yurtdoshlar va dunyo musulmonlarini qurbon hayiti bilan muborakbod qildi. Biz esa u kishi bilan bog'lanib, haj ziyoratining keyingi kunlari haqida ham axborot olish va siz tinglovchiga taqdim qilib borishga harakat qilamiz. Bu yilgi haj ziyorati mavsumi va shu mavsumga to'g'ri kelgan bu yilgi sel yog'in ob-havo bo'yicha berilgan qurbonlar haqida Saudiya Arabistoni haj vazirligidan ham ma'lumot oldik. Vazirlikning Arafat tog'ida ziyoratchilar bilan birga bo'lgan mutasaddilardan birining ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bir necha soat quyib yoqqan jala bo'yicha 26 noyabr tongiga qadar nobud bo'lganlar asosan Saudiya Arabistoni fuqarolari ekani aniqlangan.
What we got from the newspaper 48 dead inside their cars.
Biz ham mamlakat gazetalaridan olgan xabarlarga ko'ra 26 noyabr tongiga qadar 48 odam nobud bo'lgan va nobud bo'lganlarning ko'pchiligi avtomobil ichida bo'lgan. Kuchli jala ko'chalarni suvga to'ldirdi. Haydovchilarimiz bunday ob-havoga ko'nikmagan. Shuning uchun ko'chalarda darrov betartiblik yuzaga keldi. Ham suv, ham tartibsizlik bois avtohalokatlar ko'p bo'ldi aftidan deydi Haj vazirligi mutasaddilaridan biri. Uning so'zlariga ko'ra Saudiya Arabistonida ayni mavsumdagi bu qadar qattiq yomg'ir bundan 4 yil muqaddam kuzatilgan, ammo bunchalik ko'p qurbon berilmagan. Ayni paytda kuchli yomg'ir 26 noyabr kuni kechga yaqin va keyingi 2 kun davomida ham bo'lishi kutilmoqda.
We are expecting, I am in Arafat right now, and we are expecting a rain.
Men hozir Arafatdaman va biz kechki 6:00 yana kuchli yomg'ir kutyapmiz. Shu bois tegishli davlat tashkilotlari va harbiylar barcha ehtiyot choralari uchun hozirlab qo'yildi. Men ham kecha tuni bilan mijja qoqmay idorada bo'ldim. Biz uchun juda mas'uliyatli payt bo'lgani bois kelgan hojilarni beshikast kutib olib kuzatib qo'yishga astoydil harakat qilyapmiz, dedi suhbatdoshimiz. Shu o'rinda qo'shimcha qilish joiz, bu rasmiy bilan suhbat kunning 1:30 bo'ldi va kunning 2:30 kelib kuchli yomg'irdan nobud bo'lganlar soni 77 nafarga yetgani, yana 10 odam bedarak yo'qolgani haqida rasmiy ma'lumot tarqatildi. Aholiga hujum bo'lgan Jidda, Madina, Makka kabi shaharlarda favqulodda xizmat vakillari va harbiylar oyoqqa turg'izildi. Biz esa Haj vazirligi mutasaddisidan cho'chqa grippi bilan bog'liq vaziyat, shu kasallikdan nobud bo'lgan 4 hoji haqida ham ma'lumot berishni so'radik. Zero ba'zi mutaxassislar nam havo cho'chqa grippi virusi tarqalish xavfini oshirish haqida so'zlamoqdalar. Haj vazirligi xodimi so'zlariga ko'ra vafot etgan hojilarga kasallik ziyorat chog'ida yuqmagan.
Just because they carry the disease before they arrive to Saudi Arabia.
Ular bu kasallikni Saudiya Arabistoniga kelishdan avval yuqtirgani aniqlandi va ularning atrofidagi ziyoratchilarni ehtiyot qilish choralari ko'rildi. Hozircha boshqa qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q. Vaziyat to'liq nazorat ostida. Vazirlik va davlatning mas'ul idoralari barchasi tik oyoqda turib xizmat qilmoqda, deydi Haj vazirligi mutasaddisi. Hozircha bu yilgi haj ziyorati mavsum bilan bog'liq aniqlaganimiz tafsilotlar mana shulardan iborat. 26 noyabr kuni Arafat tog'ida bo'lgan ziyoratchilar, xususan o'zbekistonlik ziyoratchilar kun botgach Muzdalifaga boradilar. 27 noyabr kuni ertalab esa Minoga qaytib, u yerdan keyin jamoratga otlanadilar va u yerda shaytonga tosh otish marosimini o'taydilar. Keyin esa qurbonlik so'yiladi, soch oldiriladi. Keyin esa tavof va ifoda, ya'ni Baytullohni tavof qilish amali bajariladi. Bu ham haj ziyoratining asosiy rukunlaridan biridir. Yetuk ulamolar bu rukun bajarilmasa ham ziyoratchining haji haj bo'lmaydi deyishadi. So'ngra ziyoratchilar 2 kun Mino tog'ida bo'ladilar va o'zbekistonlik ziyoratchilar 29 noyabr kuni haj ibodatini bitirib mehmonxonaga, 2 dekabr kuni esa haj ziyoratini bitirib O'zbekistonga qaytadilar. Ularning barchasiga omonlik va ziyorati qabul bo'lishini tilaymiz. O'zbekistonlik va boshqa musulmon tinglovchilarimizni yana bir bor Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Haj ziyorati nasib qilib Makka va Mukarrama, Madina-i Munavvaraga qadam yetgan ziyoratchilarning ahvoli, kayfiyati ziyoratidan xabar oldik. Garchi qutlug' bayram kunlarida tilga olish biroz noqulay bo'lsa-da, dasturimizning endigi qismida ularni kuzatib qolgan va shunday ziyoratni niyat qilgan u niyatiga yeta olmayotgan o'zbekistonliklarning ahvolini ham biroz tilga olmasak bo'lmas. Zero yillar davomida hajga borishni orzu qilgan va bu orzusiga yetish imkoni bo'la turib yeta olmayotgan minglab o'zbekistonliklar bor. Bizga ma'lumki, O'zbekistondan hajga yuborilgan ziyoratchilarning rasmiy soni bu yilgi ziyoratchilarni qo'shib hisoblaganda 65 ming nafarga yetdi. Ya'ni har yili 5 ming ziyoratchi Saudiya Arabistoniga jo'natiladi. Haj vazirligi tomonidan belgilangan har 1000 kishiga bir kishilik kvotaga ko'ra, hozir aholisi 28 millionga yetgan O'zbekistondan 28 ming kishi haj ziyoratiga borishi mumkin. Ammo nega 28 ming emas, faqat 5 ming kishi ziyoratga jo'natilayotganiga O'zbekistondagi rasmiy diniy tashkilotlar hanuzgacha aniq javob bergani yo'q. Ammo ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har yili rasmiylar aytgani kabi 5 ming emas, balki 5200, 5300 kishi ziyoratga boradi. Misol uchun, bu yil Saudiyada O'zbekistonlik hojilar joylashgan mehmonxona ma'muriyatidan olingan norasmiy ma'lumotga ko'ra 5200 kishi ziyoratga kelgan. O'zbekistonda esa ziyoratga orzumandlar bisyor, bisyor. Biroz muqaddam ana shunday orzumandlardan biri Ozodlikka bergan intervyusida ziyoratchilarni tanlash uchun o'tkaziladigan uzundan uzoq chig'ir haqida hikoya qilgan edi.
Shu hajga borishni niyat qilgan odam mahalla komitetga uchraydi. Mahalla komitet unga sparka beradi. Shu biz mahallamizdan shu odamni hajga borish uchun qarshiligimiz yo'q degan. Keyin sparkani olib siz hokimiyatga borasiz. hokimiyatda o'sha o'zi yashaydigan tuman hokimiyatida o'sha diniy masalalar bilan shug'ullanadigan shaxslar bo'ladi. Ular sizni spravkangizni olib qolib, sizni ro'yxatga kirgizib qo'yishadi. Masalan, biz turadigan mahalla ancha katta mahalla edi. 5-10 ta odam har yili xohlaydi, lekin 500 ta xorij shahardan ketadigan bo'lsa, o'sha shahardagi butun mahallalarga taqsim qilib chiqishadi bular. Masalan, kimdir 2009da boradi, undan keyingi 2010da, undan keyingisi 2011da navbatga yoziladi. Boshqa davlatlarda bunaqa narsalar yo'q edi. Masalan, Germaniyadan yoki Amerikadan yoki musulmon bo'lmagan Yevropa davlatlari hattoki kerak bo'lsa bir oy avval harakatsiz ham ozgina narx qimmat bo'lsa ham borib kelasizda, o'sha yilni o'zida borib kelasizda, u qolib ketmaydi. Boshqa yo'l bilan chiqib kelaylik desangiz, masalan Rossiya orqali yo Qozog'iston yo Qirg'iziston orqali chiqib kelaylik desangiz, uni ham nima deydi qasr qilishadida. Haj ziyorati bo'yicha o'zaro kelishuvga asosan O'zbekiston fuqarosi faqat O'zbekiston orqali haj qilishi mumkin degan tartib bor.
Shu o'rinda yana bir bor tinglovchilarimizning hajga kimlar boryapti degan savolga bergan javoblarini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Albatta, hukumatga ishlab buncha pulni to'pla olmaydi. Albatta, farzandlari masalan biznes bilan shug'ullanadi. Yo'inki masalan chet ellarga borib ishlab kelyaptilar. Ana shunaqalar albatta shu ota-onalarini yoryapti.
Birinchi navbatda iqtisodiy mana shu nimasini ko'targan odamlar boryapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan hukumatga moyil bo'lgan odamlar boryapti. Bu kasbidan qat'iy nazar.
Haj safariga borish O'zbekistonda sharoitlar yaratilgan. Lekin masalan masjidga bormaydi, namoz o'qimaydi, lekin mablag'i bor, puli bor, boshqasi bor. Mana hoji desinlar deb hajga borib kelayotganlar ham afsuski bor. Obro uchun bormoqchi borayotgan odamlar ham bor. Lekin orada men bitta yarimta hajga borayotganlarni bilaman. Ular halol mehnat bilan hajga boryapti.
Keyin savdogarlik uchun boradigan odamlar bor. Men bir hoji buva bilan gurung qilganman, hayron qolganman. U odam 5 marta hajga borib kelibdi. Boraman dedi, o'sha yerga dedi, men tanish bilish orttirib o'rganman dedi. O'sha yerdan dedi, haligiday video kamera va shunga o'xshagan elektrotexnika narsalarni olib kelaman dedi. Dedi, hajini qilib bo'lganman dedi. Asosan dedi, savdogarlik bilan shug'ullanaman dedi.
Ya'ni menda imkoniyat bo'lganda men ham borardim. Lekin bilasizmi, O'zbekistonda bu narsaga imkoniyat yo'q. O'zbek yoshlari hajga borish istagini oshkora ichidan qo'rqishadi. Masalan, dindorlikka aloqadorlik, vahobiylikka aloqadorlik yoki bo'lmasa, akromiylar guruhi faollaridan biri degan ayblovlar qo'yilishi mumkin. Ko'pincha o'zbek yoshlari Qirg'iziston hududi orqali chiqib ketadi. Men shaxsan o'zim guvoh bo'lganman. Aksariyat bo'lib yashayotgan o'zbek yoshlari Qirg'iziston orqali hujjatlarni to'g'rab hajga borib kelishadi.
Hozir menimcha unga pul berib, kimdir yaxshigina pul berib, o'sha xos safariga ilashishi mumkin ekanda hozir.
Demak, O'zbekistonda haj ziyoratiga borayotganlar safi juda rang-barang. Astoydil haj ziyoratini niyat qilgan va peshona teri evaziga halol pul yiqqanlar. Bola-chaqasi topgan pul tufayli borish imkoniga erishganlar va bular bilan bir safda hukumatga moyil bo'lganlar, obro' talablar, savdogarlar. Zero hajni orzu qilganlar faqat kattalar emas. Boshqacha aytilsa, bugunga kelib hajga bola-chaqasining tashvishidan qutulgan keksalargina boradi. Yoshlarga nima bor degan qarashlar xato ekani, bu amal qodir bo'lgan hammaga farz ekanini tushunganlar O'zbekistonlik yoshlar orasida ham ko'paygan. Ammo bu yoshlarga haj ziyoratiga borish uchun imkon cheklangan va rasmiylar buning sabablari haqida ham shu vaqtgacha izoh bergani yo'q. Haj ziyorati bobida ochiq qolayotgan shu kabi yana bir talay savollarimizga javob olishga urinishda davom etamiz va shu niyat bilan bugungi dasturga yakun yasaymiz. Yana bir bor barchangizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Barchangizga tinchlik, omonlik va xayr-baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling.